Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 24. april 2015. godine. Na početku današnjih kulturnih krugova slušat ćemo izveštaj sa sinoć održanog razgovora o dnevničkim knjigama Borislava Pekića Život na ledu, koji je objavio Službeni glasnik. Potom idemo u Novi Sad gde se održava Proza Fest i jedna od gošća ovogodišnjeg Proza Festa je i književnica iz Argentine Samanta Šveblin. Odmah nakon izveštaja iz Novog Sada i sa Proza Festa idemo i u Kikindu, gde se održava 65. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine, a potom ćemo najaviti i još jednu premijeru u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Reč je o predstavi Jagoša Markovića Uobraženi bolesnik. Najavom prenosa iz Metropoliten opere ove subote na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa završit ćemo i prvi sat kulturnih krugova i odmah potom ići u Gutenbergov odgovor, tematski deo koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti. Takođe, jedan od gostiju ovogodišnjeg Proza Festa jeste i pisac Oto Horvat, koji je nakon 7 pesničkih knjiga 2014. godine objavio svoj roman Sabo je stao u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Dakle, prvi roman koji se našao i u najužem izboru za Ninovu nagradu, a potom je i dobio nagradu Biljana Jovanović za najbolje književno ostvarenje u 2014. godini. Slušat ćete razgovor sa pesnikom i proznim piscem Otom Horvatom, a potom i razgovor sa Draganom Lakićevićem povodom njegove dve knjige koje su se pojavile ove godine. Reč je o izboru iz njegove poezije pod nazivom Snežna ikona i potom o knjizi priča Slatka je muzika. Pre nego što pođemo na prvi prilog u današnjim kulturnim krugovima, evo počinjemo jednom vešću koja je stigla iz Ministarstva kulture i informisanja pod nazivom Bez straha za filmsku građu Avala filma. Ministarstvo kulture i informisanja obaveštava javnost da u slučaju prodaje stečajnog dužnika Avala filma filmska građa ni na koji način nije ugrožena i da nema mesta bojazni da će pomenuti filmski fond biti uništen. Zakon o kulturnim dobrima jasno definiše da kulturna dobra mogu biti u svim oblicima svojine, ali da je vlasnik dužan da čuva, održava i koristi filmsku građu u skladu sa merama zaštite koje utvrđuje Jugoslovenska kinoteka. Povodom Svetskog dana knjige i autorskih prava, glasnik je u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije u četvrtak 21. aprila u Amfiteatru Narodne biblioteke Srbije organizovao razgovor o dnevnicima Borislava Pekića, sabranim u pet knjiga koje nose naziv Život na ledu. Pekićeve dnevničke beleške počinju 1948. godine, a završavaju se zapisima iz oktobra 1985. godine. A knjige je priredila supruga pokojnog velikana srpske književnosti Ljiljana Pekić.
To su prve ideje za knjige koje je tada imao nameru da napiše, kao ideje o dramskim tekstovima koje je planirao. Dobija se uvid u Pekićevu književnu radionicu, način i postepeno građenje njegovih dela od prvih početaka rađanja neke ideje. Tu su Pekićeva razmišljanja o književnosti, književnoj kritici, politici, moralnim problemima društva. Ovde se nalaze i iscrpni citati i komentari brojnih knjiga i eseja, na primer Artura Kestlera, koji ga je naročito interesovao i gde je nalazio srodne ideje i mišljenja. Specijalno se bavio Orvelovom, odnosno knjigom 1984. a posebno temom dvomisli koja zalazi u sve aspekte našeg života. On daje, na primer, komentare na razne knjige Solženicina, pa opširno govori o Krleži, o dnevnicima Živojina Pavlovića, Tarasa Kermaunera, polemiše sa intervjuom Joneska i drugih. Detaljno je analizirao knjigu Vlast Milovana Đilasa, potkrepljeno citatima iz te knjige. Njegovo interesovanje je bilo ogromno i raznovrsno. Naprimer, postoje zapisi koji tretiraju pitanje prirode, ekologije, budućnosti civilizacije, kompjutera, potrošačko ludilo, reklame. Nalazimo komentare članaka iz jugoslovenske i engleske štampe. Govori o literarnim kanonima, komentariše brojne knjige iz filozofije i politike, na primjer Spenglera, Schopenhauera, Aristotela, Platona i tako dalje. U ovim dnevnicima Pekić se bavi najrazličitijim spornim naučnim istinama, akutnim problemima nuklearnog otpada, o cenzuri i slobodi štampe, o nacionalizmu i desnici, o problemima antropološke književnosti s osvrtom na sudbinu čovečanstva. Tretira pitanja ondašnje i današnje svetske politike, problemi zaštite životinja, budućnost naše planete, problemi zajednice i morala, birokratije u modernom društvu. Naširoko govori o svim aspektima smrtne kazne, uvek obrađujući probleme sa svih strana za i protiv.
O Pekićevim dnevnicima govorio je i književnik i dobitnik nagrade iz fonda Borislav Pekić, Srđan Vučinić.
To je jedna knjiga koja opasno preti da vas usisa u sebe po tome što će vam oduzeti, da kažem, što ćete morati da se potpuno predate dok je ne pročitate celo i dok je ne posvetite pažnju. To je knjiga koja na preko 3000 strana obuhvata preko 30 godina, odnosno skoro 40 godina života Pekićevog i života jedne zemlje, a možda i dve zemlje možemo reći, ako je to i Velika Britanija. I to je zapravo me navelo na jedno razmišljanje da sam samo u novijoj srpskoj književnosti istovremeno moram da kažem da radi tog čitanja, da je to vrsta knjige koja se čita na nekoliko načina, možete čitati, odnosno možda i bezbroj načina, kako Borges kaže za ono tumačenje Biblije, ali možete čitati linearno kao pripovest jednog života Borislava Pekića, možete čitati enciklopedijski po imenima ljudi, istorijskih ličnosti, književnih ličnosti, političara na koje se odnosi, na kojim stranicama se oni pominju, ili možete čitati kao priručnik po temama kojima se Pekić bavio, glavnim temama koje vi organizujete tako svoje čitanje. Dakle, politika, filozofija s jedne strane, s druge strane eseji o književnosti, zapravo neka priprema za te eseje koji su zaista sjajni. Tako da postoji mnogo načina na koji mi možemo čitati ovu knjigu i na koje nas ona uvlači kao vrtlog u sebe, u ovo tkivo, dakle, tih preko 3000 strana.
Vladimir Kecmanović, književnik i takođe dobitnik stipendije iz fonda Borislav Pekić, govoreći o Pekićevom životu i delu, ukratko je opisao i globalne okolnosti u kojima je ono nastojalo, ali i okolnosti u kojima danas živimo.
Sred demokratije i poštovanja nacionalnog dostojanstva, o kom je maštao i za koji se borio Borislav Pekić, a njegovi dnevnički zapisi predstavljaju svedočanstvo te borbe i tog sna, istine za volju i nije postojao nikada i nigde osim u mašti plemenitih vizionara. Istorija je plemenitim vizijama uvek bila maćeha. Ali i pored tog saznanja, načina koji je povest kraja prošlog veka, sve političke snove Borislava Pekića za samo nekoliko godina obesmislila i devastirala, čitaoce njegovih nefikcionalnih zapisa ne može, a da ne ostavi za prepašt. Srpski narod, za čije se demokratsko pravo Pekić borio i za koje je robijao, otkako mu je to pravo bare na papiru vraćeno, gotovo da nije propustio priliku da ga iskoristi na najpogrešniji način. Zapadna demokratija, koju je ne bez osnova doživljavao kao najmanje loš od svih mogućih svetova, nakon što je pobedila bolševički i titoistički komunizam, protiv kojih se i sam Pekić s pravom bunio, ne samo da se zanesena pobjedničkom osionošću prema narodima bivših komunističkih zemalja ponela kao dušman i okupator, nego je lišena potrebe da sopstvenu superiornost dobrim dokazuje, demokratija prestala da bude. Strašnije od globalnog totalitarizma koji je zavladao, međutim, jeste odsustvo zdrave nove ideje u koje bi potlačene mase mogle da poveruju. A odsustvo vere vodi do beznađa u kom današnji misleći ljudi, nesposobni da se zadovolje reality programima i virtualnim životom kojim se nudi kao jedina alternativa stvarnosti u kojoj nemaju šta da traže, tavore kao u duhovnim katakombama. Ako je život Borislava Pekića, kao što kazuje naslov njegovih dnevnika, bio život na ledu, život koji živimo u trenutku u kom oni izlaze na svetlo dana jeste život pod ledom. U takvim uslovima nam ne preostaje ništa do da svedočanstvo o jednom dostojanstvenom životu na ledu čitamo, ne bismo li u njemu pronašli snagu za nadu da ćemo uz pomoć truda i čuda, kako je govorila Marina Cvetajeva, a ponavljao Pekićev prijatelj Danilo Kiš, uspeti da duhom probijemo tu ledenu skramu iznad svojih glava i ponovo ugledamo nebo.
Službeni glasnik započeo je 2010. godine sa pripremom i objavljivanjem kompletne Pekićeve neknjiževne građe u 26 tomova. Do sada je štampano 18 knjiga, a to su Sabrana pisma iz tuđine, političke i filozofske svetske, Zlatno doba dijaloga, sentimentalna povest Britanskog carstva, Stope u pesku, Tamo gde loze plaču, Marginalije i moralije i Život na ledu u 5 tomova. Gost ovogodišnjeg Proza Festa koji se održava u Novom Sadu je i književnica iz Argentine Samantha Schweblin. Nagrađivana autorka, iako je objavila tek dve knjige priče i ove godine prvi roman Udaljenost spasenja. Zahvaljujući prevodu Branka Andžića, pred nama je izbor iz njene dve knjige priče Ishodište nerede i Ptice u ustima. Srpsko izdanje upravo nosi naslov iz knjige Ptice u ustima, a izdavač je Agora. Slušamo deo razgovora koji je u Novom Sadu sa Samantom Schweblin vodila Dragana Kovačević.
Pričamo o knjizi Ptice u ustima. Fantastika prisutna, ali i poetika apsurda. Neminovno poređenje sa Kafkom se nameće. Ima i humora, horora, krimi zapleta. Nekako ste uspeli da spojite više žanrova u svakoj priči.
Bueno, hay que entender que los géneros son imposiciones sobre todo del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente terminan siendo cajas muy rígidas.
Morate da razumete da žanrove nameće tržište. Dakle, na kraju svi imamo nekakve stroge kutije, nekakve fioke, gde je sve to vrlo strogo uređeno i što nam je tržište u neku ruku nametnulo. Ali pogledajte, zapravo originalnost svakog pisca je nešto sasvim drugo. Dakle, kad vidite te originalne pisce pojedinačno, shvatate da unutar toga granice u stvari ne postoje.
Diplomirali ste fotografiju i zvuk na Univerzitetu u Buenos Airesu i upravo dok sam čitala vaše priče, zamišljala sam sliku. A atmosfera priča stvarala mi je čak i zvuk koji ne postoji, ali nekako se nameće kroz atmosferu priče. Koliko je to baš uticalo, znači, na samo njeno pisanje, njena struka?
Creo que ahí hay un equívoco. Me parece que lo visual es distinto en el cine que en la literatura. Con esto lo que quiero decir, que no creo que escriba de la manera que escriba, en ese sentido, no en el sentido de lo visual que hay en mi literatura, por haber pasado por la carrera de cine. Son otras normas las que tienen que ver con cómo se construye lo visual en la literatura.
Nije baš isto, odnosno ne možemo da poredimo vizualno i film, to su dve prilično različite stvari. U tom smislu moja literatura nije građena kao što se pravi film, ali film svakako jeste uticao na moj način razmišljanja. Naime, u Argentini kada studirate književnost, to znači da vi u stvari studirate teoriju, a ja sam želela, odnosno moj pristup književnosti je praktičan, ja sam želela da doživim to i da primenim to na sasvim drugačiji način i film mi je zapravo dao mogućnost da se poigram tom narativnom mašinerijom, da manipulišem njome i da izrazim sebe onako kako sam istinski želela.
E sad, nedavno ste za Politiku u razgovoru sa Bojanom Kovačević Petrović rekli da ste rođeni pesimiste i da u svetu postoji malo toga što možemo da promenimo, ali ostaje to, ali šta možemo u stvari da promenimo?
Una de las cosas más importantes creo que es conocernos mejor y corregir nuestros errores. Justamente la literatura tiene mucho que ver con esto. La literatura nos permite vivir otras vidas, nos permite vivir los errores de los otros. Son dos cosas que parecen muy simples, ¿no? Conocerse a uno mismo y aprender de los errores. Pero también me parece que son de verdad las cosas que más nos cuestan hacer.
Mislim da je najvažnija stvar na svetu, ili barem jedna od najvažnijih, da bolje upoznamo sebe i da ispravimo svoje greške. A upravo je književnost u velikoj meri to. Dakle, kada živimo drugi život, kada živimo tuđi život, mi zapravo proživljavamo tuđe greške i nešto što je na izgled toliko jednostavno, dakle, kad kažemo u životu treba ispravljati tuđe greške, to zvuči veoma jednostavno, ali zapravo mislim da je to nešto najteže. Barem moje iskustvo tako govori i kada posmatramo druge ljude i druge situacije, kada pogledam svoju porodicu, svoje prijatelje, mislim da je zaista teško svakom od nas da te greške ispravljamo. Jedna mala promjena, jedan mali uticaj na to na što možemo da utičemo, zapravo predstavlja veoma veliku stvar.
Upravo pred dolazak, još jedna književna nagrada za gošću iz Argentine, iako je dobila već puno nagrada za samo tri knjige, da samo da mali komentar, je li stvarno vredna i značajna nagrada?
Estoy muy feliz con el premio. Como hablábamos hoy, creo que el dinero, una de las mejores cosas, creo que no hay que hacerse los tontos y aceptar que una de las mejores cosas que tienen los premios es el dinero.
Srećna sam, naravno, zbog ove nagrade. Naime, ne možemo zanemariti činjenicu da svi mi od nečega živimo i da je svakako jedan od važnih segmenata novac, a to donose nagrade. S jedne strane, naravno, treba živeti, ali nagrade, odnosno novac, nam služi i da kupimo slobodno vreme da bismo mogli da pišemo. Dakle, to je nešto što je meni izuzetno važno. Naravno, ta nagrada donosi određeni prestiž, donosi nadu i donosi veru da će moje knjige biti sve više prisutne, da će imati sve više čitalaca i da će dopirati sve dalje.
Lejano, las luces se apagan y una muchacha ciega pregunta a la luna y por el aire ascienden espirales de llanto. Miran un punto lejano, las luces se apagan y una muchacha ciega pregunta a la luna y por el aire ascienden espirales de llanto.
U Kikindi se održava 65. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine, a za Kulturne krugove i Radio Beograd 2 ovaj festival prati Mira Knežević.
Na 65. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine danas prepodne nastupili su članovi lutkarske scene Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina, koji su igrali predstavu Zec, Kornjača i kompanija u režiji Dragoslava Todorovića. O ovoj predstavi i učešću na festivalu za naš program govori upravnica pozorišta Ivana Kukolj-Solarov.
Naša lutkarska scena je poznata po kvalitetnim predstavama koje su pre svega po meri dece, a koje naravno razvijaju lutkarstvo. Zec Kornjače je kompanija jedna sjajna ideja Dragoslava Todorovića koju je uobličila Milena Dapolu u jedan divan tekst i dobili smo predstavu, isključivo lutkarsku predstavu koja stvarno koristi sve lutkarske tehnike, sve vrste lutaka, a ono što je bogatstvo je predstave jeste i pozorište Senki. Ovu predstavu publika u Zrenjaninu stvarno voli da gleda, naravno oni kojima je to namenjeno, znači deca iz vrtića i naravno ranog školskog uzrasta. Evo sada smo imali jedan blok igranja ove predstave za vrtiće, one su uvek pune i subotom prepodne u našem redovnom terminu stvarno publika uživa da gleda Zeca Kornjaču i kompaniju, zato što je to predstava koja, kažem, osim tih lutkarskih kvaliteta, ima i taj književni kvalitet koji je neophodan pozorištu za decu, a u ovoj predstavi mi zapravo tretiramo 4 popularne basne.
Ja sam sigurna da su glumci uzbuđeni, a i vi, pretpostavljam, zbog učešća na festivalu, jer ipak je Festival vojvođanskih pozorišta mesto i prostor na kome se mogu odmeriti snage sa kolegama, videti se sa kolegama, popričati i naravno igrati za decu iz drugog grada.
Svakako, evo, Zrenjaninsko pozorište zapravo bilo jedan od osnivača susreta profesionalnih pozorišta Vojvodine. Prvi put kada je taj susret prerastao u selektorski festival 2002. godine, mi smo bili domaćini festivala, znači potrudili smo se sa svim članovima zajednice da se taj festival potegne na jedan viši nivo. Znači, učestvovati u novom festivalu je stvar prestiža ili vas treba selektor odabrati i naravno na zajednici se uvijek potrudimo da su članovi žirija renomirani ljudi iz kulturnog i pozorišnog života naše zemlje ili iz inostranstva i stoga sa velikim uzbuđenjem i naravno tremom učestvujemo na festivalu, ali s obzirom da smo stvarno sigurni da imamo jednu dobru predstavu, verujemo da će i najmlađi iz Kikinde uživati u našoj predstavi, ali verujem i žiri.
Sinoć smo gledali predstavu Ban Bank Jožefa Katone u režiji Andraša Urbana, a predstavu su izveli članovi Ujvidike Sinhaza Novosadskog pozorišta. Čućemo Roberta Lenarda, asistenta reditelja Urbana.
Predstava je rađena po tekstu Jožefa Katone, koji je jedan od najpoznatijih dramskih pisca 19. veka u Mađarskoj, a ova je najveća nacionalna drama moguća na mađarskom, pored Čovekove tragedije od Imre Madača. Ta dva komada su nekako ono srž mađarske nacionalne drame u 19. veku, zato je bilo veoma bitno da se pozabavimo ovom dramom i da se pozabavi dramom pre svega Andraš Urban, koji znamo da uvijek svaku dramu, kad radi dramski tekst, uvijek svaku dramu gleda na veoma originalan način i veoma na svoj način, pa je pozorište jako zanimalo šta on misli o ovom komadu.
Kakva je bila vaša uloga kao asistenta?
Jao, asistent Andraša Urbana je uvek...
Biti teško ili lako?
Pa nije baš toliko teško, nego ne može baš da se definiše šta radi ili šta, na koji način se to dešava. Kod Andraša uvek po projektima uvek ima drugačiju ulogu. Asistent, ne znam, može da bude prevodilac, može da bude onaj koji skuplja materijal, kao što je to bio slučaj sa Neoplantom, recimo. I u ovom slučaju isto sam skupljio materijal, ali mislim, asistent učestvuje i u te razgovore veoma značajne koje uvode probni proces kod njega i koji traju prilično dugo, ono, 2-3 nedelje čak.
Jeste to priča koja pripada istoriji Mađarske. Međutim, tu se prepliću i međuljudski odnosi, i odnosi vlasti i naroda prema vlasti. Prepoznali smo neke momente našeg života danas i ovde.
Pre svega, mi živimo ovde. Andraš isto živi ovde, u Srbiji. Znači, on, svakako ono što on hoće da kaže preko jedne drame, to svakako će da se tiče ljudi koji žive ovde. A druga stvar je da nacionalna drama, taj izraz ne treba pogrešno se shvati. Mislim, svaka nacionalna drama je svačija nacionalna drama po mom mišljenju. Mislim, kao što Banović Strahinja može da zaživi upravo u njegovoj režiji je i zaživeo. Koju apsolutno ne mislim da treba sad neko duboko shvatanje srpske istorije da bismo shvatili recimo u njegovoj režiji taj komad. Mislim da je to bilo isto to, tako univerzalno. I ova predstava, nadamo se, isto tako će da živi i u Mađarskoj kad idemo recimo na nacionalni festival tamo, pošto smo pozvani sa ovim komadom da tamo učestvujemo u takmičarskom programu. Ja ne mislim da će biti to drugačije. Naravno, kraj predstave koji je malo, pa ne čudan, nego specifičan.
Do kraja festivala vidjet ćemo večeras predstavu Sanletnik sna, adaptaciju drame Viljama Šekspira Sanletnje noći u režiji Elene Ivanke, a prikazat će članovi Narodnog pozorišta serije iz Vršca, to je scena na rumunskom. Sutra ćemo gledati predstavu Princ Rodoljub i Princeza Violeta po tekstu i režiji Ninoslava Đorđevića, izvešće deo ansambla Narodnog pozorišta iz Sombora. Drugi deo ansambla Narodnog pozorišta iz Sombora i deo ansambla Kruševačkog pozorišta odigraće uveče poslednju takmičarsku predstavu po Branislavu Nušiću, Doktor Nušić, u adaptaciji i režiji Kokana Mladenovića. Za nedelju je predviđeno svečano zatvaranje festivala, uručenje nagrada i bit će prikazana gala predstava za nagrađene, Stenski kolaž koji vredno pripremaju glumci iz različitih pozorišta. A u okviru pratećeg programa danas ćemo prisustvovati promociji knjige Jovan Sterija Popović Žalosna pozorija. Knjigu je priredio Radoslav Branković iz Novog Sada, izdavač je Sterijino pozorje. Zatim će biti promovisana knjiga Vesela pozorija Jovana Sterija Popovića. Knjigu je priredila Zorica Nestorović iz Novog Sada, izdavač je takođe Sterijino pozorje. A o knjizi će govoriti Miroslav Radonjić i domaćin Milena Živkov.
Večeras će u Jugoslovenskom dramskom pozorištu na sceni Ljuba Tadić premijerno biti izvedena predstava Uobraženi bolesnik. Molijerov komad adaptirao je i režirao Jagoš Marković, a prilog pripremila Gordana Đurđević.
Jean-Baptiste Poquelin Molière, pisac, glumac i jedan od najznačajnijih francuskih i svetskih komediografa, umro je u Parizu 1673. godine, a pozorišne predstave, odnosno premijere, rađene po njegovim delima se i danas sa nestrpljenjem iščekuju, jer su prevazišla okvire filozofije vremena u kom je živeo. Tartif, Mizantrop, Škola za žene samo su neki od naslova, a Uobraženi bolesnik također jedan od najpoznatijih. Iako su Molijerova dela prikazivana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, prvi put će večeras biti izveden Uobraženi bolesnik, njegovo poslednje delo u adaptaciji i režiji Jagoša Markovića.
Puno je slojeva kod Molijera. On ima, naravno, po horizontali tu društvenu aktivnost, satiru, to što je golim okom vidljivo i to stoji, to radi, to i danas. Ali stvari u ovoj predstavi i u ovom komadu nisu samo smešne, one su jako bolne. One su kao i u svakoj velikoj komediji, a Molière jeste to što jeste, ne treba da govorim, svaka velika komedija jeste i tragedija. Uobraženi bolesnik naročito. Osim tog društvenog sloja, to je i slika ovog sveta. On je uobrazio da je bolestan, ali ta njegova tolika hipohondrija, to je u stvari opsednutost sobom, opsednutost svojim egom, to je nenormalna sebičnost, to je neljubav. Spram svega na ovom svetu, tog časa to postaje bolest. To postaje bolest koju živimo na ovoj planeti. Ona se može nazvati otuđenje, može nazvati neljubav, kako god hoćete. To je ta boleština i to on daje sliku ne samo bolesnog društva, on daje sliku bolesnog sveta. On se tome i smeje, ali to je i apsolutna tragikomedija, da ne kažem i nešto gorčije od te reči.
Boljka od koje pati glavni junak nije lako izlečiva, a preti da bude pogubna za celu porodicu. Uobraženog bolesnika igra glumac Dragan Mićanović.
Ne umem da govorim o predstavi koju radim, da vam sad objašnjam kroz šta smo mi sve prošli da bi došli do krajnjeg rezultata ili do premijere. Nikad to nisam znao. Pozorište je nekako neuhvatljivo meni još uvek, iako sam već podosta poduži niz godina u njemu, kako doći do nekog rezultata. Ali ono što mogu da podelim sa vama je da ovo možda nije najteža uloga koja mi je bila poverena do sad, ali u svakom slučaju bio najteži proces. I imam potrebu da se zahvalim celoj ekipi što me trpela ovih 2,5 meseca uobraženog i bolesnog. Iako mi dozvolite, ne, stvarno ne znam šta bi, ja, ko dođe da gleda predstavu, vidjet će šta smo radili. Ja ne umem da objašnjavam šta smo radili, vidjet ćete valjda, nadam se. Ali eto, imam neku potrebu da budem, ako mi dozvolite, dnevno politički aktuelan. Pa da kažem da ovaj kraj koji smo uradili, koji onako je li dosta mračan i tragičan, nekako u mojim mislima dok se sve ruši oko tog uobraženog bolesnika, dok on i dalje pokušava da ide napred, u mojim mislima su evo ovih dana i ti parčići koji padaju od ozgotog maltera, cementa, peska je i deo sigurno avala filma koji nestaje pred našim licem i imam potrebu da malo jadikujem nad tim. Jer evo, gledam i fotografije ovde raznih naših starijih kolega koji su stvarali ovo pozorište, pa evo sad i moja generacija ga stvara i želi da ostavi nešto sledećoj generaciji, a eto, ova naša nesrećna sredina nema potrebu da zaštiti jedno veliko blago koje su stvarale generacije pre nas, a mi tako olako prepuštamo sudbini tržišta ili čime već ne znam i sam. Eto, imao sam potrebu to da kažem.
Pored Dragana Mićanovića u predstavi igraju Radovan Vujović, Elisaveta Sablić, Goran Šušljik, Vlasta Velisavljević, Bojan Dimitrijević, Nebojša Milovanović, Slobodan Tešić, Marta Bjelica, Mladen Sovilj i Miloš Jevtović. Adaptacija scena Izbor muzike, još jednom Jagoš Marković, kostime je uradila Bojana Nikitović, premijera večeras na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Perché ti fa partire un commandant de Sierra Gris? Perché ti fa partire mon andare in giù Marie, perché ti fa partire un col. Vega sulle lupa battaglie della ne passata. Mi vuoi tanca di lente caufa per ta sumeiada. Comandate si allegri, perché ti fa partire un cuore, perché ti fa partire un comandante in giù Marie, perché ti fa partire un cuore. Mi va a bari a mai, di nesto bandai, che marco ta plaza. Prima dell'amore, flutteggiando giù, ta gadie lo trasso. Perché ti fa partire il comandante siere qui, perché ti fa partire un cuore. Fa partire il comandante in giù Marie, perché ti fa partire un col. Quien te mostre mesciana, che t'avez la fama, bello che era. Te vas de matin, e per un pecino mi fa de suniera. Perché ti fa partire il comandante siere qui, perché ti fa partire.
Nakon kraće pauze ove nedelje nastavlja se prenos iz Metropolitan opere na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa sa početkom u 18:30 u subotu 25. aprila. Imaćete prilike da slušate dve opere za jedno veče. Urednica prenosa je Ivana Neimarević. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan.
I odmah da kažemo kakav je napravljen izbor Kavalerije Rustikana i Pajaci Ruđera Leoncavala. Čini mi se da postoji neka veza između ove dve opere i da nije samo njihovo trajanje zapravo razlog što se izvode iste večeri.
Ne, nije. Moramo da se vratimo malo u prošlost. Tačnije, ove dve opere su zajedno bile izviđene vrlo rano od momenta njihove premijere. Već 1893. znači samo godinu dana nakon premijere Leoncavalovih Pajaca, primećene su njihove sličnosti i kompatibilnost, kako što ste rekli, kao po trajanju, takođe i po nekoj vrsti tematike i načina rada sa predloškom stilskih sličnosti. Tako da od tada ove dve opere se redovno izvode i u tom smislu su to najdugovečniji double bill takozvani, odnosno dve opere za jedno veče. Ove godine iz Metropolitana smo slušali još jedan. Ako podsjetit ću vas, to su bile Jolanta Petra Čajkovskog i Zamak plavobradog Bele Bartoka. U ovom slučaju veća je bila diskrepancija između dva dela. Dakle, imali smo jedno romantičarsko ostvarenje Čajkovskog naspram Jolante, koja je već bila na ivici, kao jel, tipično bartokovsko delo, kombinacije ekspresionističkih elemenata sa uplivima folklora mađarskog jednim vrlo pregnantnim izrazom. Ovde imamo dva veristička ostvarenja, dakle i Kavalerija Rustikana i Pajaci su najbolji primeri verovatno verističke italijanske opere i u tom smislu njihovo povezivanje i izvođenje tokom jedne večeri ima svako opravdanje.
Sa druge strane, ono što je novo jeste da je nova postavka obe opere i to pretpostavljam najpre u glasovima, a potom i nešto u samoj, dakle, scenografiji ili u samoj postavci i dramaturgiji.
Jeste. Ove godine Metropolitan opere nije imala baš puno novih postavki. Podsjetit ću vas također, ako sećate, prošle godine postoje mali problem sa menadžmentom ove operske kuće, tako da je dugo zapravo se postavilo opšte pitanje da li će sezone i biti, tako da su njihovi planovi o velikom broju novih postavki bili redukovani, odnosno velike ambicije, tako da smo imali nekoliko zaista, zaista interesantnih novih ostvarenja, novih scenskih postavki. Dakle, podsjetit ću vas, to je bila Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta, zatim Dama sa jezera Rosinija, pomenute opere Jolanta i Zama Plavobradog i evo sada možemo da pratimo poslednju ovogodišnju novu postavku, to su Kavalerija Rustikana i Pajaci. Novu postavku je realizovao David McVicar i prema slikama koje možemo pronaći na Metropolitan opere sajtu vidimo da je se on odlučio za jedno ovako veoma šareno rešenje i veselo. Zapravo, objašnjenje je to da je smestio oba dešavanja u isto mesto sa u različitim vremenskim periodima. Dakle, Kavalerija Rustikana se odvija u poslednjoj deceniji 19. veka, a Pajaca je smestio u 40. godine 20. veka, tako da imamo u prvoj operi taj trg na kojem će se desiti ubistvo i čitava drama vezana za Santucu, ostavljenu devojku koju je njen Turidu, njen ljubavnik, napustio. Dakle, tu će se, na tom trgu će se odvijeti rešavanje Kavalerije Rustikane, a onda će to postati odmorište za kamione, tako su objasnili, kao neka vrsta stanice u Pajacima, gde će se trupa zaustaviti i pokušati da odigra svoju predstavu koja će se takođe tragično završiti.
Dakle, u vreme 40. godina 20. veka, u ratno vreme.
Da, da, ili tako nešto, ili posle rata, ali oni su ovako, da kažem, vrlo su stilizovani ti kostimi, deluju onako kao i 40. s onim širokim suknjama, nekim tufnama i tako.
Dobija li sama opera drugačiji kontekst sa takvom postavkom?
Pa ja mislim da je ovde radnja tako intenzivna i toliko je sve fokusirano na likove i na njihovu interakciju da u tom smislu postavka ne može do te mere da promeni interpretaciju samog dela. Dakle, pitali ste me i o pevačima. Interesantno je da će u obe opere glavne likove tumačiti Marcelo Alvarez. On će biti Turidu u Kavaleriji Rustikani, a Canio u Leoncavalovim Pajacima. Njega smo prošle godine slušali i on svake godine redovno nastupa u radijskim prenosima iz Metropolitan opere. Prošle godine, mislim, bio Andrea Šenije, ako se dobro sećam, kada je pevao sa Željkom Lučićem. Nažalost, Željko Lučić je bio najavljen da će pevati u Kavaleriji Rustikani, on je trebalo da peva Alfija, međutim u poslednjem trenutku je promenjena postavka, tako da ćemo slušati Đorđa Gagnidzea, gruzijskog baritona, koji će pevati takođe kao i Alvarez u oba dela. On će pevati Alfija u Kavaleriji Rustikani i Tonija u Pajacima. Heroine će biti Eva Marija Vesbrek kao Santuca u prvoj operi, odnosno Patricia Rasset kao Neda u drugoj.
Opere, iako recimo Pajaci imaju dva čina, izvode se bez pauze, dok Kavalerija Rustikana je opera koja ima jedan čin. Ali šta ćemo slušati između ove dve opere i koliko vremena uopšte ima da se, dakle, sve pripremi za nastavak?
Pa on, tim Metropolitan opere je veoma uigran. To može jako dobro da se vidi u ovim direktnim bioskopskim prenosima, kada publika bukvalno prati šta se dešava na sceni i kako ti timovi brzo uklanjaju kulise jednog čina ili jedne opere i pripremaju za druge. Tako da će pauza i ovom prilikom trajati uobičajeno, dakle, nekih 25 minuta. A u njoj ćete čuti prvo jedan kraći intervju sa Evo Marijom Vesprek, a potom i jedan interesantan tekst o tome kako je jug Italije bio viđen od strane njihovih severnjačkih sunarodnika u ovom periodu, dakle krajem 19. veka, neposredno posle, u decenijama posle ujedinjenja, i kako su ove strasti i temperament likova koji se pojavljaju u ovim operama bili doživljavani iz perspektive, recimo, operskog gledaoca u Milanu, na primjer.
I to je vrlo interesantno da se uvek negde podvlači za obe ove opere, da su pokušale negde da predstave pravi istinski život.
Da. Da, zato njih nazivamo verističkim, kao verizmo, kao nešto što je istinito, iskreno. Čitav taj trend je negde, navodi se da je započeo još sa Bizeovom Carmen, gde smo se okrenuli likovima koji su realistični, dakle više nismo imali idealizovane junake kao u operama 17. 18. veka, već ljude od krvi i mesa sa svim svojim manama, vrlinama, i to je, da kažem, ove dve kraće opere, Maskanija i Leon Cavalla, su jedni od najboljih primera. Ima elemenata verizma naravno i kod Puccinija i kod Giordanija i kod drugih italijanskih autora, ali to je nešto zaista veoma karakteristično za italijansku operu samih kraja 19. i prvi godina 20. veka.
Predstavljanje ove dve opere počeli smo, dakle, nekako njihovim sličnostima i ono što ih povezuje. Ajde da završimo mogućim razlikama koje se osjećaju u slušanju Kavalerije Rusticane Pietra Maskanija i Pajaca Ruđera Leon Cavalla.
Pa, ljubitelji opere će prepoznati poznate melodije iz jedne i iz druge. Opet nekako imaju putu puno sličnosti, možda zato to su nekakve lične impresije. Zaista u Kavalerije Rusticane postoji taj malo rustičniji, jedan ublaženiji možda izraz. Kod Leon Cavalla se mnogo dramatičnije, ali i dalje je tu prisutna ta divna melodika koja negde ublaži sve to što se, svu tu dramu koja se dešava na sceni. Ili naprotiv pojača.
Hvala, bila je ovo Ivana Neimarevića. Subota 25. april, 18.30 časova na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa počinje prenos iz Metropoliten opere. Najpre ćete slušati Kavaleriju Rusticanu Pietra Maskanija. Libreto je uradio Giovanni Tardoni Tozzetti i Guido Menasci po motivima istoimene priče Giovannija Verge, a potom od 20.30 opera Pajaci Ruđera Leon Cavalla.
Možda da kažem, eto, apropo verizma i te istinitih priča, Leon Cavalla je baš inspiraciju za ovo delo našao u jednoj priči iz njegove mladosti. Naime, njegov sluga koji je radio u njegovoj porodici je bio upleten u jedan zločin iz strasti i njega je to, da kažem, ponukalo kasnije da napravi jednu priču koja je takođe imala ljubavni trougao u svom centru.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Oto Horvat rođen je u Novom Sadu 1967. godine. Studirao je u Novom Sadu, Erlagenu i Berlinu. Živi i radi u Firenci. Piše i prevodi poeziju sa mađarskog, nemačkog i italijanskog jezika. Dobitnik je Brankove nagrade za prvu objavljenu knjigu Gde nestaje šuma 1987. godine, kao i nagrade Miroslav Antić za knjigu pesama Putovati u Olmo 2008. godine. Nakon 7 pesničkih knjiga, zadržavajući najbolji iz svog pesničkog izraza, 2014. godine Oto Horvat objavio je prvi roman Sabo je stao u izdanju Kulturnog centra Novog Sada, za koju je dobio nagradu Biljana Jovanović i bio u najužem izboru za Ninovu nagradu. Sabo je stao je roman bola, patnje, tuge i tišine, ispisan nad zvukom Da njen više nema, nad stihom Branka Radičevića Nje više nema, to je bio zvuk. Nastao na autobiografskoj podlozi kao ispovest o suočavanju sa gubitkom voljene osobe, na tišinom kada se čuje vest o smrti, roman prerasta i u autopoetičku raspravu o odnosu poezije i proze, o jačini i smislu pisanja. Preispitujući jezik erosa i tanatosa, misli i osjećanja, sećanja i zaborava, jezik svakodnevice i umetnosti kroz muziku, knjige, filmove i slike, Horvat je i naslove poglavlja kao i fragmente priče premrežio prozno oslobođenim pesničkim slikama i motivima iz svoje poezije.
Dakle, pesnik Oto Horvat je i romantičarski motiv mrtve drage preoblikovao u autentičnu, zgusnutu, metaforičnu, nelinernu i fragmentarnu prozu sećanja u kojoj se narativne perspektive jednog zaustavljenog i raspuklog ja približavaju pesničkom subjektu, onoga koji pokušava da oblikuje doživljeno i događajno, proživljenu stvarnost i svakodnevicu i onoga koji je sada u imitaciji života, koji posmatra svoj život sa strane. Nakon smrti supruge Sabo je stao, njegovo vreme je zaustavljeno, zato se mora vratiti u prošlost, u vreme kada se kretao, kada je putovao. Ovoga puta sa koferom uspomena, u formi psihoanalitičke seanse, Sabo je na putu, sa koferom uspomena u potrazi za jednom biografijom, za jednom egzistencijom, za ponovnim susretom sa svetom, za životom u ramu smrti. Počnite, gospodine Sabo, uvodno je poglavlje ovog romana i parafraza je uvodne scene filma Ogledalo Andreja Tarkovskog, a time počinje i razgovor sa Oto Horvatom.
Jedan od filmskih autora koje su mene i moju generaciju ispratili i koje smo gledali i za koje imamo i emocije i od kojih smo jednostavno puno naučili. Meni je prva rečenica u ovom romanu bila važna jednostavno zato što sam shvatio da moram sebi da dam neki zamah. A da bih to na nekom simboličkom nivou učinio, setio sam se prve scene Ogledala gde jedna ženska osoba kaže muškoj osobi počni. S obzirom da ja više nisam imao ko da mi to kaže, ja sam tu scenu upotrebio i sam sam sebi sugerisao počni da pričaš. Ako se Ogledalo posmatra kao jedan film sećanja i s nekog svođenja računa, naravno, ova knjiga jeste knjiga sećanja na događaje, na momente iz prošlosti. I u tom smislu ona ima dodirne tačke sa Tarkovskim. Međutim, ja se ne bih samo ograničio na ovo. Knjiga je sa jedne druge strane svođenje računa i opraštanja i od Jugoslavije, od svega onoga što smo mi u prošlosti u ovoj državi živeli. Dakle, ovo je neka knjiga i odrastanja.
Ovaj roman se može upravo sa tim počite, gospodine Sabo, i sa tim prvim i uvodnom scenom u kojem Sabo sa koferom u ruci kreće na jedno putovanje. Putovanje je dvostruko u ovome romanu. Dakle, ono dinamičko, ono pravo putovanje u prošlost, putovanje kroz život, ali zapravo i putovanje duboko u sebi i u svoje osjećanja.
Sabo je naravno samo jedan junak koji u sebi nosi i iskustva autora koja se zatim u romanu dobijaju nove dimenzije, obogaćuju se i to je ono što je kreativno. Autor ovog teksta zaista odlazi iz zemlje i to odlazi na studij, sad sticajem okolnosti ostaje izvan zemlje i počinje u stvari njegova putešestvija.
Reč je o romanu koji je nastao u stvari kao in memoriam prema minuloj supruzi. Vi već na početku negde govorite o tom odnosu autobiografskog i onog što zapravo prerasta to autobiografsko i postaje romaneskno u ovom romanu. Tako da se Sabo je stao može čitati kao jedna velika autopoetička, ne rasprava, ali zapravo traganje, ne samo za formom, već i za suštinom književnosti.
Da, ja sam germanista po svojoj struci i u tom smislu za mene je jedan od važnijih autora pored Benharda Max Frisch. I meni se jako dopao njegov pristup njegovom životu, kako je on uspeo da indiskrecijom i diskrecijom učini svoj život romanesknim. S obzirom da je ovo moj prvi roman, ja sam se poslužio na simboličkom nivou tom idejom indiskrecije opisa sopstvenog života i smeštanja u literaturu, ne bi li učinio činjenice mog života fikcijom i ne bi li ih na taj način učinio nekako podnošljivijim i lakšim.
Sa druge strane, odmah uz taj autobiografski moment koji se javlja i preispitivanje tog autobiografskog u romanu, ima još jedna važna crta koja pokušava negde da oslika trenutak onda kada se napušta poezija, prelazi se u prozu, kada zaista dođe jedan trenutak da Orfej više ne može napisati svoju pesmu, ali da zapravo proza mora ostati istog intenziteta, iste harmoničnosti i slične nostalgije, melanholije i radosti, da ostane zgusnuta kao pesma, ali da zapravo oslika onu i realnost i stvarnost koliko i unutrašnjost pojedinca, odnosno bića.
Da, jezik ove knjige jeste veoma pod uticajem poezije i veoma pod uticajem onog što poezija nosi u sebi, a to je zgušnjavanja, sažimanja, izostavljanja i metaforičnosti. Ja od toga nisam mogao da pobegnem, jednostavno taj autor poezije u meni se neprestano uključivao i ja mislim da je to doprinalo kvalitetu ovog teksta. A nažalost ja drugačije ni ne mogu da pišem, iako bih voleo.
I to pesničko koliko se može posmatrati iz jednog drugog ugla, odnosno iz ugla da se zapravo jedan pesnički motiv, motiv mrtve drage koji se vezuje za romantizam negde preobrati i preokrene. I koliko bi, dakle, jedna rečenica u vašoj knjizi Tišina nakon što se čuje vest o smrti mogla da odgovara onom Radičevićevskom stihu Nje više nema, to je bio zvuk.
Slažem se sa svim ovim što ste rekli. To jeste knjiga o trenutku kada tišina postaje konačna. I na jedan paradoksalni način ova knjiga govori o tišini, ali pokušava da ide iza tišine dajući toj tišini neki zvuk. Jedna klasična forma romana u vezi sa ovom temom mi se činila nemoguća. Ja nisam bio spreman da pišem jedan kronološki roman. Jednostavno mi se učinila forma neadekvatnom. Fragmenti od kojih se sastoji ovaj roman su stvari kao i fragmenti naših sećanja o našim životima, jer mi se ne sećamo svakog pojedinačnog momenta. Naš život se sastoji od blokova događaja koji su izuzetno detaljno prisutni u našoj svesti, a godine između tih blokova jednostavno ne postoje. I ovi fragmenti tekstova od kojih se sačinjava ova knjiga jesu u stvari ti blokovi sećanja, a godine između toga jesu praznina, odnosno ono belo na stranicama.
Da li je to jedan kofer, kofer sa početka ove knjige, kofer čuvan za san putovanje, a kofer koji u stvari čine upravo ti fragmenti života i tog raspuklog ja, dakle između onoga što je prošlo, između nekog sećanja na detinjstvo i između sećanja na život sa preminulom suprugom.
Ova knjiga jeste kofer sećanja i kofer je u suštini jedan simbol između ostalog 20. veka, jer nikad više seljenja nije bilo, ni svesnih ni nasilnih, nego što je u prošlom veku, a i Sabo je jedan od mogućih priča u vezi sa selidbama.
I taj kofer zapravo oslikava tu metaforu putovanja koju smo rekli da je dvostruka. Dakle, to kretanje u samom romanu pokazuje i kretanje kroz jedan život, ali kretanje koje je sastavljeno od nekih sada trenutnačnih aktuelnih pitanja, pitanja sveta i doživljaja sebe i drugih u tom svetu, sa onim, dakle, istorijskim vezanim za život glavnog junaka, odnosno za samog Saba i za A.
Da, Sabo iz sadašnjosti pokušava da sagleda i prošlost, svoju sadašnjost na osnovu prošlosti i budućnost, ako je ona uopšte moguća, pokušavajući da da smisao prošlosti i sadašnjosti, s obzirom da se našao u jednoj bezizlaznoj situaciji, i njemu je sećanje važno u smislu konstruisanja nekog smisla.
I taj istorijski kontekst o kome govorite, dakle, istorijski kontekst ovih prostora, onoga što se dešavalo, dakle, na završetku prošloga veka i ono što se zapravo dešava i sada, dato je slikom, dakle, pojedinca, pojedinca koji je nekako nevoljno uvučen u sve to i koji mora nekako da se sa tim izbori.
Imamo, nažalost, ovo iskustvo raspada države, raspada nekog našeg sveta koji smo hteli ili ne, to je sad nebitno, ali smo ga doživeli i imam utisak da se većina onih koji su to doživeli nisu u stvari snašli u novom trenutku. Velika literatura kao što je Jozefa Rota ili Edena von Horvata i drugih autora 30. i 40. godina samo svedoči da ćemo mi još u narednim godinama imati verujem jako dobre knjige o onome što se nama izdešavalo i verujem da će to biti kvalitetna literatura.
Sa jedne strane, dakle, Sabo gubi uporište i to opet na dvostruki način. Dakle, jedno uporište jeste taj odlazak iz zemlje, drugi gubitak zapravo je pravi gubitak ili gubitak koji se može označiti sa tim A prvim slovom kako stoji i u imenu supruge, jeste i gubitak supruge. E sad, na taj način, dakle, koliko u ovom romanu pokušavate upravo i tim gubljenjem uporišta u dvostrukom planu zapravo da pokažete i koliko se plan, identitet, jezik negde dovodi u rascep i dovodi u pitanje?
Naravno, ovde za junaka knjige je gubljenje supruge i gubljenje jednog uporišta koje ona nosila, jednog sećanja i na svoje zajedničko, na njihov zajednički život u bivšoj Jugoslaviji. I samim tim se zatvara jedan deo njegovog života, definitivno. Nema više čak ni osobe sa kojom je nešto preživeo u prošlosti, a sa kojom može da se toga seća. Dakle, on ostaje bez i seće na jedan izvestan način, bez mogućnosti evociranja sećanja, a samim tim dovodi se i do upravo što ste vi rekli, rascepa identiteta, jer on je primoran da negde nađe uporište u nekom novom identitetu i da se postavi u nekoj drugoj perspektivi u odnosu na sebe iz prošlosti i ja mislim da je to u stvari jedna vrlo zanimljiva situacija u kojoj se mi neprestano nalazimo upravo zato što se svet neverovatnom brzinom menja.
Reč je o konceptu koji, dakle, izgleda u romanu ovako, može se posmatrati kao jedna velika seansa, psihoanalitička seansa kojom je izložen glavni junak i u kojoj učestvuje. Ono što me zanima, a to je kako i na koji način, dakle, naslovi, odnosno pitanja koje su se našla u naslovima poglavlja korespondiraju sa onim o čemu ste hteli da kažete. Možda najbolje, na primjer, u Ticijanova nebeska i zemaljska ljubav vam od detinjstva ne da mira. Dakle, jedna slika koja bi možda bila harmonija između dve ljubavi, između, dakle, lepote, između odnosa tog nebeskog i zemaljskog zapravo dolazi u prvi rascep i u prvo prenošenje kod glavnog junaka.
Naslovi poglavlja ovog teksta, ove knjige su bila drugačija. Međutim, shvatio sam da naslovi pitanja ne mogu da odgovaraju i da ne mogu zaista da odgovore na ono što sledi nakon tog pitanja. Zato sam pokušao da one običim u potpunosti kako pitanja, tako i odgovore. I u suštini su se pitanja svele na jedne na rečenice koje su meni izuzetno važne. Važno mi je, od detinjstva mi je važna slika Ticijana, nebeska i zemaljska ljubav. I to je slika To je platno kome jednostavno se često vraćam i mnogo sam i čitao i stručnih radova i jednostavno to je nešto što postoji neka fascinacija tom slikom, a ja zaista ne umem da nisam još do kraja došao do razloga zašto. Ova pitanja koja su ispred svakog poglavlja su i sa jedne izvesne način i ironijska i u suštini nam govore da nikad ne dobijamo odgovor, zaista pravi odgovor na naša pitanja.
Ima tu još zanimljivo gde se pominje u stvari i neka je varijacija između tog nekog realnog, odnosno nečega što je životno, sa onim što su neka večna zapravo pitanja koja opsedaju čoveka, na koje ne postoje odgovori, ali i pitanja koja se odnose, dakle, na samu umetnost, dovedeći u vezu i dvostrukost romana, dakle, i kao pitanje autopoetičko i kao pitanje životno, egzistencijalno. Možda najzanimljivije jeste kad se pozivate na Rilkea. Šta Rilke za poeziju i za roman znači?
Znate, kada počinjete da se bavite umetnošću i kada vam dođu u ruke knjiga, između ostalog i Rilkea, koji se u pismima Mladom pesniku obraća jednom od svojih korespondenata, u tom slučaju jedan mlad pesnik, i kada mu Rilke kaže da on treba da se bavi, dakle, taj mladi pesnik treba da se bavi poezijom samo u slučaju ako je spreman da piše i na pustom ostrvu, dakle, da zna da neće imati nikada i nikoga kao čitaoca, i ako je samo u tom slučaju spreman da zaista nastavi da piše i u svakom uslovu životnom, ako je spreman da piše stihove, onda on zaista jeste pesnik. E sad, ako mlad čovjek to pročita u nekom dobu od 12, 13, 14 godina i kad počne da se zaista pita da li je i šta mu je najvažnije u životu, i ako se odluči onda za umetnost, to je jednostavno nešto što ga prati i što treba u stvari onda zaista u potpunosti bespoštedno i iskreno da upražnjava.
Još jedno poglavlje koje nam upućuje možda razmišljenje na to koliko ste se negde oslanjali i koliko zapravo kada se piše roman o sećanju, koliko se dovodi u vezu sa Marcelom Prustom i njegovim romanom U potrazi za izgubljenim vremenom. U jednom trenutku progovarate o kolačima od maka i sećanju.
I da i ne. Ja sam ovde pre svega mislio na Paul Celana iz raznih razloga, a jednostavno mak sećanja, čime sam hteo da kažem da je sećanje i neki opij kome se često vraćamo i koji može da bude i vrlo opasan, jer nas sprečava u stvari da se realizujemo i da shvatimo šta nam se u stvari trenutno ovog trenutka dešava u životu, jer smo smešteni u prošlost, a to u svakom slučaju nije dobro.
Ima li ovo veze i sa knjigom, odnosno sa pričom Lava Tolstoja, Smrt Ivana Iljića? Koliko god, dakle, on bio u ramu smrti, zapravo sve vreme se govori u životu, pa čini mi se da upravo i ovaj roman progovara o životu koji jeste u ramu smrti.
Da, za mene ova knjiga na jedan izvestan način jeste knjiga o smrti, jer ja u ovoj knjizi govorim o svojoj supruzi, odnosno autor, junak ove knjige govori o svojoj supruzi, ali isto tako se seća i svog oca. Dakle, to su osobe koje on izgubio i koje su mu bile izuzetno drage. Junak ove knjige pokušava u stvari svojim sećanjem da napravi spomenik supruzi i ocu, to je u stvari svoje prošlosti.
Knjiga se može posmatrati kao susret sa drugim kulturama, sa drugim književnostima i ono što nam, dakle, druge književnosti donose, ali u jednom delu čini mi se da roman, odnosno glavni junak, progovara i o tome šta je književnost danas i kakve se danas knjige
pišu i kakva je uloga književnosti danas?
Da, to jeste u stvari knjiga nekog iskustva čitanja drugih kultura i knjiga. Ono što je zanimljivo jeste u stvari da danas imamo hiperprodukciju, međutim ako to svedemo na brojke, onda u suštini ja mislim da se ne može govoriti o hiperprodukciji, jer nas samih ljudi i čitalaca ima daleko više nego što je to bilo pre 100 godina, ali ja mislim da se može govoriti o jednom opadu kvaliteta knjiga koji je uslovljen verovatno i raznim medijima koji dovode do jednog banalizovanja života.
Živite u Firenci, da li je slična situacija i sa italijanskom književnošću i da li i na koji način možda italijanska književnost danas korespondira sa velikim svojim sopstvenim nasleđem?
To je zanimljivo jer ja sam u prilici da pratim njihovu književnu produkciju i u odnosu na pre 7-8 godina zaista imam utisak da je kvalitet knjiga opao, odnosno daleko manje knjiga se sada štampa nego što je to bio slučaj pre 10 godina. Pretpostavljam da je to i u pitanju je kriza koju smo svi imali, ekonomska kriza. Međutim, pretpostavljam da je i situacija kod njih vrlo slična što se tiče pada kvaliteta uopšte književnosti.
Kada biste sad pravili neku zamišljenu biblioteku, ne samo od književnosti, nego od muzike i filmova koji su se našli i u romanu Sabo je stao, kako bi, dakle, ona izgledala?
Recimo Steve Reich, Bach, Arvo Pärt od muzike, Cea Bernhard i Calvino, naravno Kuci.
Thank you.
Književnik Dragan Lakićević, pesnik, pripovedač za odrasle i decu, antologičar, priređivač i urednik, aktuelni dobitnik nagrade Jelena Balšić prošle godine, je objavio još jedan izbor iz svoje poezije pod nazivom Snežna ikona. Objavio je Orfeus iz Novog Sada i novu knjigu priča Slatka je muzika. Ovaj četvrti izbor iz dosadašnjih pesničkih knjiga je Između nas zima, Drugo lice, Porodični azbučnik, Sveće na snegu, Sneg pada, Dušo, Snežni vrt i druge, dopunjen je i novim pesmama. U razgovoru koji je sa Lakićevićem vodila Sonja Milovanović slušamo prvo čime se pesnik vodio u novom izboru pesama Snežna ikona.
Sve te izbore radio sam ja sam. Zašto? Ne znam. Verovatno je to iz mog uredničkog iskustva. Jer se meni čini da ja najviše sam sebi odgovaram za svoj minuli pesnički rad. I kada prođu neke godine, i male i velike, onda se pesniku njegova poezija prethodna čini drugačijom. On je tu i tamo ispravi, a najviše se prema njoj određuje svojim izborima. Ja ne znam u kojoj su meri moji izbori uspeli, ali oni su za sada svi lični. Kad jednog dana neko drugi bude birao moje pesme, taj izbor sigurno neće biti kao ovi dosadašnji. Pošto sam ja u ovoj knjizi dodao i 27 novih pesama koje se prvi put objavljuju u knjizi, onda sam imao i neku potrebu da prethodni izbor iz 2004. godine, koji je bio dosta obiman, malo razredim i izmenim, da neke pesme izostavim. Da li sam se ogrešio ili nisam, što sam neke pesme ostavio, a neke izostavio, ne znam, popravit ću to u nekom narednom izboru, ako Bog da. Ali sam sigurno neke pesme čačnuo ovde, onde, doterao, popravio, pa mi se one sad čine konačnije i savršenije nego što su bile.
Između ostalog, jedna i nova pesma, odnosno nije nova, to je stara, to je prva pesma, ali prvi put u vašem izboru, Zvona moga bola.
Da, to je jedna veoma, veoma rana pesma iz mojih gimnazijskih dana, kada sam ja jedne cele godine posmatrao fresku Gavran hrani proroka Iliju u manastiru Morača. I tada sam napisao ovu pesmu i objavio je krajem 71. godine, bio sam tada u četvrtom gimnazije, u omladinskom listu Koraci. Urednik je bio Momir Vojvodić. Docenije ta pesma nije stala ni u jednu moju knjigu, ali sam i sad, svodeći neke račune oko svoje 60. godine, tu pesmu pronašao i malo je promenivši u toku toliko decenija stavio na početak ove knjige, ovog izbora, da se vidi kako sam ja to mislio i pevao pre više od 40 godina.
I u predgovoru ovoj knjizi Snežna ikona profesor Radivoje Mikić upravo ocrtava taj vaš put, dakle od ove prve pesme do poslednjih pesama, kroz promenu i načina govora i tema, između ostalog od simbolističkog preko nekih avangardnih tonova do ovih današnjih. Kako ste se vi vodili kada je o izboru reč da predstavite čitaocima taj tematsko-motivski registar kroz koji ste vi pevali?
Verovatno je ovaj izbor odredilo to što je on subjektivan. Ja sam kao subjektivan i u neku ruku i kritičan i sentimentalan prema svojoj prethodnoj poeziji. Pravio izbor hronološki po onim knjigama kako su one objavljivane. Začudo, od prvih ranih pesama iz moje prve knjige Između nas zima, koju je Matica Srpska objavila daleke, davne 1976. godine, ja u svakom izboru zastupim dosta veliki broj pesama. I mislim da to nije znak slabosti prema toj ranoj poeziji i prvoj knjizi, nego mi se čini da je tu negde moj početak. Docenije sam se ja u decenijama i knjigama menjao, i tematski, motivski i u postupku, ali je ponešto uvek ostajalo isto. Verovatno se vidi da je to pisala ista ruka, iako su teme bile drugčije, iako sam ponekad odustajao od nekih svojih pesničkih stavova, ne samo poetičkih, nego i ličnih. Ali u toku decenija pesnik se menja, na to on ima pravo i to se vidi u ovom izboru.
Ovaj izbor je, dakle, na neki način, samo uslovno rečeno, izbor tih pesama o snegu, zapravo belih svečanosti, kako se i kaže u jednom stihu. I taj sneg je, naravno, i onaj realan, i onaj metafizički, i onaj sneg istorije, i onaj sneg koji postoji u lirskom biću, odnosno u lirskom subjektu. U jednoj pesmi kažete da svemu ima kraja, ali snegu nema kraja. On je zapravo na neki način i zagonetka u vašoj poeziji. Nije li tako?
Pa vi ste to već lepo rekli i objasnili, možda i bolje nego mnogi kritičari koji su pisali u mojoj poeziji, pa se neki od njih nisu ni dotakli snega. Sneg je odista važna činjenica u mojoj poeziji, on je i metafizička i emotivna činjenica. Meni je najlakše da sad kažem da je sneg isto što i ljubav. Uh-huh. I zbog toga to nema kraja. Uh-huh. Kad sneg padne, onda se pokreće neko moje lirsko čulo ili biće. I tada se prepoznaju neke ljubavi složene koje na neki način donosi sneg ili sneg podsjeća na tu ljubav. Sneg je u stvari ona nebeska čistota koja s vremena na vreme pokrije svet, učini ga lepšim i dragocenijim, zato što znamo da će taj sneg nestati. Otud ta čežnja za večnim snegom, a taj večni sneg je u stvari više neka religijsko, metafizička i emotivna činjenica nego što je osjećanje atmosferskih promjena koje nas ushite ili uzbude u određenom trenutku ili periodu godine.
Mi zapravo, odnosno pesnik, kreće od tog konkretnog, od tog atmosferskog ili recimo od predmetnog nekog sveta, kao što i u pesmi Građa za završnu pesmu Lirsko ja gleda taj pločnik, odnosno ogleda se u pločniku i pita se zapravo šta će biti sa njim kasnije. Dakle, i taj predmetni svet mogao bi zapravo biti samo ona kapsula o kojoj se peva kasnije, o metafizičkom stanju lirskog bića.
Tako je. Pesnik ima pravo da opeva sve što postoji, a opeva ga tako što u njem otkriva neke svoje ideje i neka svoja iznenađenja. Tako se može opevati stari pločnik i kafana na pruzi i prozor neke bolnice, naprosto sve što postoji. To pogotovo radi lirski pesnik koji je zagledan u te najsitnije delove predmeta, stvari, sveta, pa onda odatle prelazi u neku svoju misaonu ili emotivnu dimenziju koju tvori sami jezik i jezička muzika, tako nastaje pesma.
Prilikom dodele nagrade Jelena Balšić, gospodin Duško Babić je između ostalog rekao da se vaša poezija na neki način nadovezuje na poeziju Crnjanskog, upravo ovo što ste malo pre rekli kad je reč o snegu, odnosno o čežnji za nečim što nestaje. Tu možemo videti Crnjanskog, s druge strane Vojislava Ilića, koji jeste utkani u neke pesme, a zapravo pored tog snega se često ili možda češće nego u drugim godišnjim dobima govori o jeseni. Istakla bih ovom prilikom, dakle kad već pominjem te prethodnike, preteče, kakav odnos zastupate prema njima i zapravo vi da li vidite i Crnjanskog, i Ilića, i Rakića, i drugih naravno?
Apsolutno, apsolutno. To je vjerovatno zato što sam ja apsolutni pisac, onaj čiji je ceo život i svet u knjigama. Ja pišem od uvek, a zaposlen sam od uvek kao urednik, izdavački urednik, i na neki način živim više u lektiri nego što živim u Beogradu, u Srbiji i u Evropi. A ta lektira je pre svega srpska, domaća lektira, ona koja nas je negde othranila i u kojoj smo mi prepoznali sebe i svoje neke jezičke ritmove i svoje neka značenja. Nekad svesno, nekad nesvesno, mi iz te lektire kao i svoje duhovne hrane uzimamo ono što nam odgovara i povremeno i tematski i tehnički ličimo na svoje velike prethodnike. Ja sam srećan ako su tumači moje poezije prepoznali moju srodnost sa takvim pesnicima kao što su Rakić, Ilić, pogotovo Crnjanski. Na Crnjanskog podsjeća jedna moja veoma rana pesma koja je možda manje namerno nego docnije uzela neke motive ili neke ritmove iz slavnih pesama Miloša Crnjanskog, a to je ona pesma O snegu opet, koja je štampana u mojoj prvoj knjizi Između nas zima pre skoro 40 godina.
Takođe, u jednoj pesmi, a to je pesma Ikona u vozu, moglo bi se možda povezati ta pesma Ikona u vozu sa ovim naslovom Snežna ikona. Ikona u vozu, voz bismo mogli shvatiti kao život. A ikona je ono što u stvari lirskog subjekta vodi kroz taj život, između ostalog kao i sneg. Ima li tu tih veza?
Meni se to vaše tumačenje veoma dopada. Ja ga nisam znao do sada, ali je u stvari sreća poezije u tome što će čitaoci i tumači poezije pronaći u njoj ona značenja, onu nadgradnju koju pesnik nije imao u vidu, i pesma je uspela tek onda kada se sazna kakve njena značenja mogu da budu. Dopada mi se to vaše tumačenje. Ja sam naslov knjige Snežna ikona uzeo pre svega zbog snega, jer mi je taj snežni naslov potreban za ovu i za možda svaku drugu knjigu. Ostao mi je još jedan naslov koji ću, ako Bog da, staviti ili na neke nove pesme ili na neki izbor, a to će biti naslov Pesnik snega.
A i prethodne vaše knjige imaju sneg u naslovu?
Pa skoro sve. Da dodam, Snežna ikona je u stvari slika, ikona je sveta slika, a ovo je snežna ikona, dakle ovo je snežna slika jedne pesme. Jer je meni potrebno i čini mi se, ja bih želeo da moja pesma bude zaokružena i savršena u bojama i u oblicima, pa čak i u nekim obaveznim pojedinostima, kao što se to radi kada se slika ikona. Tu mora nešto biti obavezno, zadato, a ono što se malo dodaje, ono treba da bude novo i drugčije od svih drugih pesnika, pa i od samoga pesnika kada je nekad ranije pisao.
Kakav miris ima sneg? Jeste li razmišljali o tom?
Pa sneg ima miris muzike. Sneg ima svoju tišinu koja se čuje. Sneg šumi. Sneg se može osjetiti nekim posebnim čulima i od tog nekog zvuka koji nije zvuk može da se negde nasluti taj miris snega. Miris snega je miris planine, miris severa, miris hladnoće. To su sve oksimoroni i sinestezije, ali takva je poezija.
Zašto mene potaklo da vas ovo pitam? Zato što opet to naravno može biti sasvim nenamerno, kao što verovatno i jeste, ali recimo u ovoj knjizi Slatka je muzika, prva priča gospođica koja govori o lektorki Dragici koja je lektorisala izabrana dela Ive Andrića, u njoj se pominje miris jabuka. A u poslednjoj knjizi jedan od junaka, odnosno naziv romana, jeste Mio miris. Da li ste možda vi razmišljali o tim vezama motivskim, kao što je recimo miris? A miris se javlja u priči o gospođici takođe kao jedna zagonetka. Kao što i ovde Mio miris, reč je o zagonetki u samom nazivu, u samom imenu.
Sve to nije bilo namerno. Kada sam pokušao da zamislim radni prostor Ive Andrića, kojim je fascinirana gospođica koja je lektor njegovih knjiga, ja sam onda pomislio da bi Andrić mogao da bude ljubitelj jabuka, pošto je on iz Bosne, da u njegovim, na njegovim policama ili na njegovom stolu stoje neke zdele sa jabukama koje su i ukras i miris. a jedno prefinjeno žensko biće kao što je ta gospođica koja je glavni junak priče o sebi i o Andriću, ona ima izoštrana čula, ta senzibilna čula, i ona osjeća taj miris jabuka. Taj miris jabuka se u određenim emotivnim trenucima pojačava ili vraća u sećanje. A kad je reč o mio mirisu, onda bi mio miris mogao biti mio miris priče, kao takve, ljubavi koja je tema te priče. Inače, naslov priče Mio miris nastao je iz spoja dva imena, Miomir i Iris. Miomir je mladić, 20-godišnjak iz Beograda, koji letuje na jednom jadranskom ostrvu u 70. godina prošlog veka, a i tamo sreće jednu mladu Splićanku Iris, lepu kao ostrvski cvet, i predmet ove knjige je ljubav, koja je u stvari spoj njihovih imena Mio miris. Miomir i Iris.
U ovoj knjizi Slatka je muzika 10 je priča, 8 su u ovom sadržaju date onako kako smo navikli običnim slovima, običnim tiskom, a istinska istorija i priča o Mio mirisu su date kapitalnim slovima. U čemu su one razlikuju? To je priča Momira Vojvodića i priča o Mio miru Kuprešaninu.
Po ovih prvih 8 priča mogli bi se zvati kratke priče, iako su one malo više pripovetke nego priče. A ove dve na kraju knjige su takozvane pripovesti, tako je rekla pre neki dan gospođica Slađana Ilić govoreći o ovim pričama. One su malo duže priče, u neku ruku novele, mogli bi biti romani, iako imaju po 20 strana. One su strukturno i tehnički drugačije. Iako se i njih dve, te dve pripovesti se isto međusobno veoma razlikuju. Jednu pripoveda Momir Vojvodić, pesnik koji je preminuo prošle godine, a on pripoveda na svoj način, kao što je to radio i u životu. On o starim davnim događajima, pogotovo istorijskim, priča kao da je tamo bio. Da bome, on toga tu mnogo izmišlja, jer ima jednu fantastičnu maštu. I onda ja, kao pisac priče o njemu, rekonstruišem njegov način pripovedanja i domišljam kako bi on mogao, recimo, da dočara smrt Smailage Čengića na svoj način. Ne na način istorije, ne na način Mažuranića i epske poezije, nego na način Momira Vojvodića.
Mnoge priče u ovoj knjizi Slatka je muzika, evo navešću naslove: Gospođica, Zekana, Labudova pjesma, Knjige su bile moj život, Pisac i njegova senka, Slatka je muzika, Dobro jutro Valentina, Crvena haljina i sad ove dve pripovesti o kojima smo govorili. Mnogi od njih zapravo tematizuju odnos između pisca i priče ili odnos prema knjigama, odnosno junaka prema knjigama uopšte i prema pisanju. Kakva je sada razlika kada vi tražite tu građu za priču i kada tražite građu za pesmu? Pomenuli ste na predstavljanju ovih vaših knjiga da su to dve različite osobe, dva različita Dragana Lakićevića.
Da, odista se pesnik i prozni pisac razlikuju i u pogledu na svet i u doživljaju stvarnosti. Razlikuju se veoma, iako se ponegde i spajaju, jedno iskustvo jednoga utiče na iskustvo drugoga. U mojim knjigama i proznim knjigama i u mojim pripovetkama obično su glavni junaci neki neobični ljudi, čudaci, zanesenjaci, filozofi, božjaci, boži ljudi. To je bilo i u romanu Mastermind i u dve knjige priča, Guslar na harmonici i Ludački rukopis. U ovoj knjizi preovlađuju i slični književni junaci, čudaci, zanesenjaci, božjaci, koji su bliski knjigama. Oni su ili pisci, ili čitaoci, ili prodavci knjiga, ili ta lektorka Ive Andrića. Po tom principu neobičnosti ljudi koji su sada u tom zanosu knjiga i književnog stvaranja, izabrani su junaci ovih mojih priča.
Takođe, i samo menjanje perspektiva, pošto su drugačiji junaci u pitanju u svakoj priči, dočaravanje govora njihovog, dočaravanje njihovih ličnosti, Još jedna važna tema koju možda sad nećemo moći da pokrenemo, ali takođe to je i odnos prema gradu, odnosno opis Beograda nekada i sada i kroz ranije knjige i sada u ovoj. Ali ono što mi je takođe interesantno jeste da Lirsko ja u pomenutoj već pesmi Građa za završnu pesmu na kraju u svojim stihovima kaže: u svim knjigama piše se o meni, čitao sam ih celog života, toliko znam na pamet, a glavnog junaka nisam upoznao. To bi se moglo zapravo uzeti kao neki moto i ove knjige Slatka je muzika i vaših pesama.
Da, to ste lepo povezali. Ja se toga nisam setio, ali neki instinkt je verovatno i tome težio. Tu ima nekog autobiografskog impulsa, kao što ga ima i u svim ovim pričama. U tim pričama o piscima, zanesenjacima ima naravno i mene i autora.
I evo za kraj, pošto je knjiga ponela naziv Slatka je muzika po jednoj priči u njoj, a evo pomenuli ste malo pre da je muzika tišina i baš kako se i kaže u stihu ovde jednom u pesmi, od tišine nema lepše muzike. Zašto ovaj naziv? A ona možda i jeste najpoetičnija priča u ovoj knjizi.
Naslov knjizi nije lako dati. Ja sam celog života urednik i dao sam naslove mnogim knjigama, ne samo svojim mnogim knjigama, nego i mnogim autorima, mnogim piscima koji su dobri, koji su bolji nego ja. A svojim knjigama dajemo naslove na neke neobične načine. Ja sam od naslova ovih 10 priča u knjizi Slatka je muzika uzeo za naslov jedne priče. Taj naslov je poznat iz jedne pesme iz šlagera negde 60. godina prošloga veka, koji se pominje i u ovoj priči, i na neki način sam iz tog šlagera preslikao jedan stih, jednu sintagmu u toj priči, a iz te priče u naslov ove knjige. Slatka je muzika možda bi najviše moglo da znači da je slatka muzika priče. Jer mislim da je najvažniji deo, najvažnija činjenica ovih priča, ove knjige priča, u stvari to, veština pričanja, lepota pričanja, neobičnost pričanja, ta čarolija priče. To kako svaki od mojih junaka govori sam o sebi, to je jedna od njihovih osobina. Ja onda pokušavam, znači, da dočaram kako bi mogla da govori lektorka Ive Andrića, sa kojom vrstom pismenosti i gospodstva, kako arhaični pripovedač pun starinske leksike i pokrajinske leksike Momir Vojvodić, kad priča o nekim doživljajima kao što je boravak Sime Milutinovića Sarajlije u Donjoj Morači pre 200 godina i ostali. Kako pripoveda u vozu jedan ljubavni kolekcionar koji priča o ženama sa kojima je imao posla i dodira u toku svog života i svoje ljubavničke karijere. I to je ta muzika njihovih reči, njihovog govora, odnosno moje veštine pripovedanja, a kolika je ona, to će ocenjivati čitaoci svaki na svoj način.
Zavod za kulturu Vojvodine donao je odluku o dobitnicima godišnjih nagrada za 2014. godinu, koje dodeljuje svake godine za stvaralačke rezultate u kulturi i umetnosti i unapređivanju kulturnog života. A dobitnici su Slobodan Tišma za ukupno stvaralaštvo, Bratislava Idvorean Stefanović za očuvanje kulturnog nasleđa, Jelena Srdanović za savremeno stvaralaštvo mladog autora do 35 godina i Srđan V. Tešin za multikulturalnost i interkulturalnost. A u današnjem Gutenbergovom odgovoru slušali ste razgovore sa piscima i dobitnicima nagrade Biljana Jovanović za najbolje prozno delo u 2014. godini, sa Otom Horvatom za roman Sabo je stao, kao i razgovor sa Draganom Lakićevićem, dobitnikom nagrade Jelena Balšić, za svoj izbor iz poezije pod nazivom Snežna ikona. I to bi bilo i sve za današnje izdanje Kulturnih krugova. Sa vama su danas bili Goran Ivković kao tonska obrada, tonska realizacija Katarina Karakušević, muzički urednik Marija Vitas, organizator Zoran Tasić. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.